Voordat ons die woord van die Here uit Daniël 7 lees, wil ek graag iets sê oor 'n baie unieke genre waarin twee gedeeltes in die Bybel veral geskryf is, die boek Daniël en by uitstek die gedeelte van hoofstuk 7 en dan ook die boek Openbaringe. Die boek Openbaringe word inderdaad Openbaringe genoem, want dit gaan oor die Griekse woord en dit gaan oor 'n stoftype apokaliptiek, wat letterlik beteken openbaring. Dis 'n skryfwyse wat in iets van simbole geskryf is, iets amper iets van 'n geheime kode. Dit is 'n skryfwyse wat in die 2de eeu voor Christus tot die 1ste eeu na Christus, die Bybel is in die 1ste eeu na Christus skryf, is baie bekend was. 'N bepaalde manier van skryf. Dit vind gewoonlik plaas wanneer daar verdrukking plaasvind, is mense skryf op 'n bepaalde manier om nie alles te sê nie en toch alles te sê. Die lesers van die oorspronklike briewe of die oorspronklike geskrifte het natuurlik die simbole en die goed baie duideliker verstaan as wat ons het vandag doen. En daarom is dit op 'n manier moeilike stof om te verstaan, vooral as jy in die besonderhede daarop ingaan. Kom, ek maak so 'n paar kenmerke, ek het uit die Bybel in praktyk 'n paar dinge hieroor net neergestip. Dis God gegee openbaringe, nê, nee, ons staan vir ons vas, dis die Here wat hierdie visioene gegee het in die openbaring aan Johannes op pad na Patmos toe. Dit handel oor die wêreldeinde, dit handel oor 'n eindgerig, 'n einde wat verskriklik sal wees en op 'n manier naby is, altyd daardie spanning in hierdie stof. God self heers oor die aarde en 'n nuwe hemel sal hy laat neerdaal, waarin daar nie meer sonde en leed en dood sal wees nie. Hierdie wêreld is in die mag van die sonde, iets van die absolute kwaad, en die slegheid van die wêreld en sy wreedheid word in hierdie stof bekend gemaak. Die stryd tussen goeie en kwaad, tussen God en Satan, stuur af op 'n veldslag, waarin God uiteindelik sal oorwin. Ek is nie mal oor die woorde goed en kwaad nie. Dit gaan oor God wat die bose oorwin. Natuurlik is God goed en die bose is kwaad. Maar dit is nie maar net twee kragte wat werk, dit is God wat werk. Baie keer skryf die skrywers in daai tyd onder 'n skuilnaam geskryf, deels om bietjie gesag te gee aan wat hulle geskryf het, maar ook aan die ander kant om dalk vervolging vry te spring. Dat jy nie kan sê dis die een wat dit geskryf het nie. So skrywer ontvang telkens 'n openbaring deur drome, gesigte, visioene, en dit dra gevolglik kennis van die gang van die geskiedenis tot aan die einde van die dae soos wat God dit bepaal het. Die gelowiges hier op die aarde word onderdruk en vervolg, en die vervolgers word voorgestel in terme van beelde, wat ons baie duidelik sal sien, van diere, van ongediertes. Geskiedenis word in sekere tydvakke verdeel en daar is 'n lyn van strawwende of erger vervolging. Hierdie is belangrik, die diere en die getalle kry simboliese waarde. Ons moet nooit in Openbaring en in Daniël presies elke dingetjie gaan probeer verklaar nie. Dan verval ons in allerhande spekulatiewe teorieë en dinge, en daar word geweldig geskryf oor wat beteken hierdie vier diere in Daniël, wie is hulle nou? Wie was hulle en wie is dit nou hier op aarde? En dan word daar geweldige teorieë daaroor ontwikkel. Jy kan maar, van amper hier sê, gaan kyk op die internet en want nou lees jy dit. Maar gaan kyk 'n bietjie hoe mense verskriklike amper godsdienste ontwikkel as jy hierdie goed in detail wil lees. Nee, dit is simboliese waarde. Die doel, dit is ook belangrik. Die doel van apokaliptiese stof is altyd troos en bemoediging vir die gelowiges. As 'n preek uit Daniël of Openbaring jou moedeloos maak of jou bang maak, dan het die dominee dit nie reg gepreek. Dit die bedoeling is troos. Dit is nie so eenvoudig altyd nie, want dit is nogal wrede beelde. Maar daar is altyd hierdie aspek van troos, die koninkryk van God sal aanbreek. En daarom word dit 'n boek wat gelowiges bemoedig, volhard in die geloof, die einde kom. Ons luister na die Here se woord, Daniël hoofstuk 7. In die eerste regeringsjaar van koning Belsasar van Babel, het Daniël 'n droom gehad en visioene gesien in sy slaap. Net 'n interessante opmerking hier. Dit hoofstuk 7 is nou die verandering in die brief, meer historiese stof en drome wat gegee is aan ongelowige konings wat Daniël uitgelê het. En nou begin die visioene van Daniël en dit is so mooi hier beskryf. Hier staan Daniël het 'n droom gehad en hy het visioene gesien en nou word die twee dele van die boek hier aan mekaar vasgekoppel. Hy het die droom opgeskryf en die inhoud daarvan soos volg weergegee. Hy het gesê, in my nagtelike visioen het die wind uit al vier windstreke die groot see onstuimig laat word. Vier groot diere het uit die see uit opgekom en elkeen was anders as die ander. Die eerste het soos 'n leeu gelyk en hy het arends vlerke gehad. Terwyl ek kyk, is hy vlerke weggeruk en is hy opgelig sodat hy op twee voete gestaan het soos 'n mens. En 'n mens se verstand is aan hom gegee. Die tweede dier het soos 'n beer gelyk. Hy het op sy agterpote gestaan en het drie ribbebene in sy bek gehad en daar is vir hom gesê: "Vreet maar, vreet soveel vleis as wat jy wil." En toe ek weer sien, was daar nog 'n dier, een soos 'n luiperd. Hy het op sy rug vier vlerke gehad soos die van 'n voël. Hy het die vier koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. My nagtelike visioen het voortgeduur en toe ek weer sien, was daar 'n vierde dier, skrikwekkend, vreesaanjaend, baie sterk. Hy het groot uistertande gehad en alles wat voorkom verslind en vermorsel en wat oorgebly het, het hy met sy pote vertrap. Hy was anders as die vorige diere en het 10 horings gehad. Terwyl ek stip na die horings kyk, het daar 'n klein horingkie tussen hulle uitgekom en drie van die ander is uitgeruk om vir hom plek te maak. Hierdie horing het mense oë gehad en 'n mond wat allerlei verwaande dinge kwyt geraak het. Terwyl ek kyk, is daar trone reggesit en hy wat ewig lewe het op sy troon gaan sit. Sy klere was so wit soos wol, sy hare soos skoon wol. Sy troon was van vier vlamme met wiele van vuur. Vuur het uit die troon gestroom en verder gevloei. Duisende der duisende het hom gedien. Miljoene het daar voor hom kom staan. Die hofsitting het begin en die boeke met die aanklagte is oopgemaak. Terwyl ek kyk is die een dier oor die verwaande gepraat van die horingkie doodgemaak en is sy liggaam vernietig deur dit in die vuur te gooi. En ook die ander diere se heerskappy is van hulle weggeneem, maar hulle lewens is nog 'n tyd lank gespaar. My nagtelike visioen het voortgeduur. Daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese, soos die seun van 'n mens. Hy het na my toe gekom wat ewig lewe en is voor my gebring. Aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Ek, Daniël, het beangs geraak hieroor. Die visioen wat ek gesien het, het my laat skrik. Ek het na een van die wat daar gestaan het gegaan en hom gevra wat dit alles beteken. En hy het dit toe vir my soos volg uitgelê. Die vier groot diere staan vir vier koninkryke wat op die aarde sal ontstaan. Maar die heiliges van die Allerhoogste sal die koninklike heerskappy ontvang en dit vir altyd besit. Toe wil weet waarvoor die vierde dier staan, wat anders was as die ander diere. Buitengewoon skrikwekkend, met uistertande en bronsklaue, wat al wat voorkom verslind en vermorsel het, en wat met sy pote vertrap het wat oorgebly het. Ek wil ook weet wat die 10 horings op sy kop beteken, en waarvoor die ander een staan wat uitgekom het nadat daar 3 uitgeruk is. Die horing wat groter geword het as die ander, en wat oë gehad het en 'n mond met allerlei verwaande dinge kwyt geraak het. Terwyl ek kyk, het daardie horing begin oorlog maak teen die wat aan God behoort het. Die horing het hulle oorweldig. Toe het hy wat ewig lewe gekom en uitspraak gelewer ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. Die tyd het aangebreek dat die heiliges van die God die koninklike dat die heiliges van God die koninklike heerskappy sal ontvang. En dit is vir my soos vol verklaar. Die vierde dier is 'n vierde koninkryk wat op die aarde sal ontstaan en wat anders sal wees as al die ander koninkryke. Hy sal die hele wêreld insluk, dit verwoes en vertrap. wat die 10 horings betref, en daar die koninkryk sal 10 konings een na die ander regeer, en na hulle sal een kom, wat heeltemal anders sal wees as die vorige is, en hy sal 3 konings onderwerp. Hy sal teen die allerhoogste laster, en die heiliges van die allerhoogste vervolg, hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander, en die heiliges van die allerhoogste sal in sy mag oorgegee word, vir die hele vasgestelde tyd, een tyd en een tyd en een halwe tyd. Dan sal die hof sit, en sal daar die koning sy heerskappy van hom al weggevat, en vergoed vernietig en beëindig word. Die heerskappy en die mag en die grootheid van al die koninkryke op die aarde, sal gegee word aan die heilige volk van die allerhoogste. Sy koninkryk is die ewige koninkryk, en al die regeerders sal hom dien en hom gehoorsaam wees. Hier eindig my vertelling. Ek, Daniel, het baie geskrik toe ek hieroor nadink, en dit het my baie ontstel. Ek het dit alles vir myself gehou. Terwyl ek kyk, is daar trone reggesit, en ek wat ewig lewe, en hy wat ewig lewe het op sy troon gaan sit. Skies, ek gee net ook vir die laerskoolkinders nou geleentheid vir die preekbegeleiding. Ook vers 13, my nagtelike visioen het voortgeduur, daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos die seun van die mens. Hy het na hom toe gegaan, wat ewig lewe en is voor die troon gebring. Onthou, die wêreld is God se wêreld. Alles behoort aan hom. Wil dit erken of nie? Dit is God se wêreld. Maar wie na Godse wêreld deur die koerante kyk, ek gebruik maar die koerante as die simbool hier vandag, of deur die oë van die televisie kyk, of deur die oë van die internet kyk, sien hierdie wêreld as 'n deurmekaar wêreld. Dit ontstel jou, dit maak jou amper bleek. Dit is soos 'n see, waarin monsters woon. Die see lyk op die oog af met tye baie rustig, soos die see kan wees op 'n kalm dag. Asof daar geen gevaar in skuil nie. Soms lyk dit selfs asof die wêreld begin beter word. Dit hang natuurlik ook af watter tyd jy leef in die wêreldgeskiedenis en waar jy leef en hoe bevoorreg is jy waar jy leef. Alles maar perspektiewe wat ons op die wêreld het. Maar net as 'n mens dink dit gaan beter, dan is dit asof die wind opsteek en die spul deur mekaar raak. Daar gebeur dinge. Die Berlynse muur val. Staatsgrepe word uitgeoefen. Vliegtuie vlieg in geboue vas. In oomblikke verander alles. Een wereldekonomie stort in duie, een skandaal tref een wereldleier, betogers word op een koppie by Marikana doodgeskiet, vluchtelinge oorstroom die westerse lande, een bomme bars in Parys, Noord-Korea toets weer een kernmissiel, Amerika hou een presidentsverkiesing, en dan is dit asof die slapende monsters wakker word, en hulle koppe oplig. En dan kyk jy na die wêreld, en jy sê, dis deur mekaar. Ja, ek wens, ek kon vandag vir u sê, hou net aan om die koerante te lees, die nuus gaan beter word. Die wêreld is op pad na 'n beter plek toe. Dit is 'n prachtige kommentaar op die wêreld van Lyrica Rauch, in een lied wat sy skryf, Hot Gates, waar sy klomp name opnoem, waar haar oorlog was en waar haar veldslaag was, en dan integreer sy Boipatong en sy integreer Heilbron en sy integreer plekke in ons eie land. Gaan luister maar weer daarna. Damascus, Paris, Nairobi. Sit maar nuwe goed by. Skryf maar nog 'n klompie name daarmee saam. Weer New York, Brussels, Baghdad, Kinshasa, Nairobi, Khartoum, Kaapstad, Bloemfontein, Fort Heer, Mafeking, Bloemfontein. Versoeking is groot om te sê, Lutuli huis. God se wêreld lyk deur mekaar. Maar genadiglik is daar iets anders vir ons as gelowiges om na God se wêreld mee te kyk, 'n ander bril wat ons kan opsit, die openbaring van God, die Bybel. En daarom maak ons vandag dit weer oop. Met hierdie besondere stof, tipe. Met 'n visioen wat die Here gegee het aan Daniël duisende jare gelede, waarin God die gordyn van die lewe tot in vandag toe op 'n skreefie begin ooptrek. Ons moet mekaar herinner aan wat God sê oor die wêreld en nie net koerante lees nie. Die openbaring kom in 'n tyd wanneer Daniël leef. God maak aan sy kind bekend, aan die gelowige wat in ballingskap is en wat wonder oor wat aan die gebeur is en hoe dit sal gaan met die volk van die Here. Die Here maak in hoofstuk 7 vir die eerste keer 'n openbaring direk aan Daniël. Die vorige kere was dit aan konings, heidense konings, en Daniël moes dit uitlê. Nou ontvang hy dit, nou ontvang hy hierdie stuk troos. Belsasar was die laaste koning van die koninkryk van Babilonië. Dit is waarskynlik maar 3 of 4 jaar voordat hierdie magtige ryk verval. Die ryk wat al die Macedonië, die Assyriese ryk opgevolg het. Wat gaan gebeur? Die prentjie lyk donker. Jerusalem is vergete al vernietig. Wat sal gebeur met God en sy volk en met die wêreld? En dan gee God hierdie prentjie van die see. Die see in die Bybelse tyd het die simboliek van chaos gehad. Mense was bang vir die see. Dit was gevaarlik, dit kon onstuimig word. Ja, die wind kon opkom en die wind word telkens in die Bybel gebruik as die mag van God. En uit al 4 windrigtings steek daar 'n wind op en die kalm see word skielik 'n stormsee. En daar kom 4 diere uit. Die eerste soos 'n leeu met vlerke van 'n arend. Later word die vlerke uitgepluk en hierdie dier staan op en hy kry iets van 'n menslike verstand, 'n menslike hart. Die tweede dier, so volg hulle mekaar op, is die van 'n beer wat op staan op sy agterpote, 'n aggressiewe beer met ribbebene in sy mond, besig om te verslind en daar word vir hom gesê, vreet maar soveel as wat jy wil. Daar's 'n derde, die van 'n luiperd, 4 koppe, 4 vlerke. Dit dui op die geweldige spoed en beweeglikheid wat in hierdie dier se mag is. En hom word mag en krag gegee. En as daar 'n vierde dier, en jy kan hom eintlik nie teken nie. Hier is maar net sommer 'n voorbeeld. Dit oortref die ander in geweld en magsig. Eystertande, braas, naals, 10 horings, en dan kom daar uit die 10 horings, 'n nuwe horing wat 3 ander vernietig, en hierdie horing word groter, en hy begin praat, lasterlike dinge sê, en hy begin die volk van die Here aanval. Wat is dit? Wat sê die Here? Miskien moet ons eers teruggaan, na hoofstuk 2 van Daniël, waar God soortgelyke openbaring aan die ongelowige heidense koning gee, aan Nebukadneser. Daar was 'n droom vir hom van 'n beeld wat soos 'n mens gelyk het, met 'n kop van goud, arms en 'n bors van silwer, koper lyf en dan ysterbene en yster en klei en dan breek daar 'n klip los wat hierdie beeld vernietig en daai klip word groter en groter totdat dit die hele wêreld bevat. Ek sit hierdie twee langs mekaar om te wys dat God is nou met Daniël besig met troos. Want God openbaar aan sy kind meer as wat hy aan die ongelowige openbaar. Vir die ongelowige lyk die wêreld nie te sleg nie. Is nog 'n menslike beeld, daar selfs edelmetale van goud en silwer en brons. Maar hoe is dit werklik? Dis werklik ongediertes. As parallelle met hierdie twee beelde. Die oog van die wêreld lyk dit nie so sleg nie, maar as God daarna kyk, dan beeld hy dit uit as ongediertes. Met die beeld het jy 'n minderwaardigheid wat begin toeneem. Maar in werklikheid is dit 'n gewelddadigheid wat toeneem. Dit word erger. Nie net swakker nie, maar erger. In die beeld van Nebukadneser kry ons 'n opvolging van nasies en dit kan redelik duidelik gesien word as die ryk van Babylon, daarna die ryk van Meders en Perse en daarna die ryk van die Grieke, die Macedoniese ryk. Hier kry ons dit ook. Redelik eenstemmig kan gesê word die eerste drie diere dui op daardie wêreldryke, Babylonie, Meders en Perse en dan Grieke en Macedonië. Maar dan is daar hierdie vierde beeld. En hy's groter en hy kan hom eintlik nie beskryf nie. En hy's skrikwekkend. En nou gaan die Here verder met sy kind as wat hy gegaan het met die ongelowige koning. Die vierde dier. Dit sê, behalwe daarvan dat ons sekere van hierdie aspekte of diere kan identifiseer met sekere wêreldryke, moet ons nie te veel daarvan begin maak nie. Ons moet eerder gaan kyk na die karaktertrekte van elkeen van daardie diere en sê, op 'n manier kom dit weer en weer en weer voor. Die krag van die leeu, die wreedheid van die beer, die spoed en die mag van die luiperd. Is op 'n manier weer daar, maar dan die vierde dier, en daarom vra Daniël ook, nadat het uitgelees, verduidelik my weer van die vierde dier, en dan word daar 'n breër uiteensetting gegee. Is hier die vierde dier, die verwysing na Antipas, die vierde, wat geweldig wreed was teenoor die volk Israel? Ons selfs mense wat beweer dat Daniël se finale vorm gekry is in daardie tyd omtrent 120 jaar voor Christus. Is dit hy? Maar alles stem nie ooreen nie. Is dit, ander mense sê, dis die Romeinse ryk wat daarna sou kom en wat uiteindelik die wêreld sou oorneem in daardie tyd. Ons weet nie. En hierdie vierde dier word doelbewus nie vir ons beskryf nie, want hy is iets anders as 'n wêreldse mag. Met die vierde dier begin ons iets skryf van die wêreldgeskiedenis, wat eintlik terselfdertyd die openbaringsgeskiedenis is, die kerkgeskiedenis is. Die wêreldgeskiedenis is nie los van die kerkgeskiedenis, maar hier kry ons die wêreldgeskiedenis wat sy tande begin inslaan in die kerkgeskiedenis in. Nou hoor ons skielik van die vervolging van hulle wat aan God behoort. Nou hoor ons van 'n lasterlike mond. En nou begin die tekens van wat die anti-kris beskryf word, ook in die Nuwe Testament vir ons duidelik word. Dit gaan oor veel meer as die een wêreldryk wat die ander een opvolg. Nee, dit gaan oor 'n weerder en wreder aanslag teen die volk van God. Teen God self. Paar kentekens van die anti-kris wat jy ook in Tessalonisense sal van kry in Openbaring 13 en in Matteus 24 wat oor die eindtyd handel. Dis die laaste ryk. Voor die wederkoms van Christus sal die anti-kris regeer. Hy sal teen die allerhoogste laster. Hy sal die heiliges van die allerhoogste vervolg. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en die wette te verander. Hy sal godsdiens probeer uit die samelewing uithaal. En die heiliges van die allerhoogste, die kerk van die Here, sal in sy mag oorgegee word vir 'n vasgestelde tyd. So moet ons na die wêreldgeskiedenis kyk. Nie maar net as 'n geskiedenis van een wat 'n ander opvolg, maar sien die toenemende lyn raak van die vervolging van die kerk van die Here, van die uitwissing van die Christelike godsdienst of die pogings daarvan. Nog nooit in die wêreld was daar soveel Christene vervolg as nou nie. Nog nooit was die aanslag in die westerse wêreld in alle geval so teen die kerk van die Here gerig nie. In die hele wêreld waar die opgang van die Islam kom en die Christendom so lyk dit kwynend is. Natuurlik is dit nie so nie. Daar's ander wêrelddele waar die Christendom groei, veral in Afrika en in die Ooste. Ons sal nie alles verstaan nie, maar sien dit raak, sien dit raak, die stryd gaan teen God. Is dit dan nou al? Moet ek julle nou laat huis toe gaan? Is dit nou troos? Nee. Daarom gaan die beeld aan Daniël nog verder. Daar's 'n troongesig, 'n gesig waar trone reggeskuif word, koningstrone reggeskuif word. Hoor die evangelie, daar is 'n troon. En hoor die verdere evangelie, daar is iemand op die troon. Hy word beskryf as 'n ouwe, 'n ou man, 'n ouwe van daar, die wit baard, sy klere so wit so sneeuw, die heiligheid van God, sy hare so skoon wol, die suiwerheid, maar die vuur, die trone van vuur, heiligheid, oordeel, die troon van God, dit is die simboliek, en van hom af gaan dit uit in die wêreld in, en hy maak die boeke oop, die aanklagtes, die boeke met die aanklagtes word oopgemaak. En dan amper abrupt die gevolg daarvan. Die horingkie, daardie magtige ryk word in die vuur gegooi en is vernietig. Die ander kry iets van 'n sagter behandeling. Hulle heerskappy word weggeneem en hulle word vir 'n bepaalde tyd gespaar. Maar as daar nog iets, dit wat aan Nebukadneser geopenbaar is, is 'n klip wat kom vernietig, wat groter word, word hier persoonlik aan die kind van God gegee, die seun van die mens. Ek gaan nie hierop verder uitbrei, behalwe dat dit baie duidelik is, ook as daar staan, dat aan hierdie menslike wese, vers 14, die heerskappy en die eer en die koningskap gegee word, sodat alle volke, nasies, taalgroepe hom sou dien, en dat sy heerskappy in ewigheid sal duur, sy koningskap sal nie ophou nie, dan weet ons, dit is Jesus Christus. Dis terloops ook die naam wat Jesus vir homself gebruik in die meeste gedeeltes in die Nuwe Testament, die seun van die mens. Alles omvattende en 'n ewige heerskappy. Almal, maar anders is die wêrelde en die volke, hou dit nie op nie. Dit gaan in ewigheid aan. En dan die gevolg van sy koms in vers 18, die heiliges van die Allerhoogste, die kinders van God, die kerk, sal die koninklike heerskappy ontvang en dit vir altyd besit. In plaas van vernietiging, dis die oorwinning. Ons is gelowiges, ons ontvang die woord van die Here en sy openbaring aan ons. Ons kyk terug. Ons weet dat wat nog voorgelê het toe Daniël hierdie visioen ontvang het, waar geword het. 3 jaar later sou Babilonië, die magtige Babilonië, deur die Meders en die Perse oorgeneem word. En hulle sou oorgeneem word deur die Grieke onder leiding van Alexander die Grote. Vir 'n kort tyd sal hy die hele wêreld, soos daardie luiperd, eintlik in sy mag kry, in 'n baie kort tyd. En dan word sy ryk verdeel. En dan kom daar opvolging en ek sal by geleentheid bietjie meer die detail daarvan vir julle gee. Ons weet dat dit gebeur en ons weet dat dit gebeur totdat daar die seun van die mens na die aarde toe gekom het. Ons weet dit mos, dit het gebeur. Hierdie profesie is vervul in die koms van Jesus Christus. Hy wat opvaar en voor sy hemelvaart sê aan my is alle mag gegee. Nie net hier op die aarde nie, ook in die hemel. Hy regeer aan die regterhand van God. Dis ons troos, dis ons wete. Daar is 'n troon, Openbaring 4 maak dit weer verder oop. Daar is 'n troon, daar is iemand op die troon, daar is die lam van God. Ons weet dit. Maar daar is ook die nog nie. Daar is ook nog dinge wat gebeur en wat moet gebeur. En uit hierdie gedeelte hoor ons die volgende. Ek is jammer, maar het gaan nie beter word in die oë van die mens en die wêreld nie. Jy kan maar aanhou koerant lees. Het gaan nie beter word nie. Want die wêreld stuur af op 'n punt. Dit is nie maar net 'n sirkelgang nie. God is besig. En ons weet dit gaan nie beter word nie. Ons weet ook die stryd teen die kerk van die Here gaan toeneem. Die woord van die Here is vol daarvan. Dit staan in hierdie profesie. Ons weet ook van 'n vasgestelde tyd wees en nou kom die troos deur. 'n Tyd en 'n tyd en 'n halwe tyd. Een tyd, daarna 'n dubbele tyd, dui die intensie aan en daarna as dit lyk asof dit nog erger gaan word, dan gaan dit abrupt onderbreek word wanneer die Here Jesus Christus kom. Die troos is dis 'n beheerde tyd. Dis 'n afgeronde tyd. Dit sal nie aanhou nie. Dit sal nie aanhou nie. Ook daai tyd is in die hand van God. En intussen is daar iemand op die troon. Deur sy seun Jesus Christus aan die regterhand, die seun van die mens, regeer hy oor die konings van die aarde. Moenie vergeet dat jy in God se wêreld leef nie. 'N Wêreld wat as jy koerant lees deur mekaar lyk. En jy moet tog die koerante lees. Maar moenie net die koerante lees nie. Lees God se openbaring deur sy woord. Trek dit op hierdie wêreld. Sit daardie bril op. Luister na die televisie. Maar hoor ook die woord van die Here. Maar lees dan die koerante reg. Prediker uit die vorige eeu, Spurgeon, het die volgende gesê. Hy sê, ek lees die koerant om te sien hoe God die wêreld regeer. Amen.